قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين.
Diga, certamente me foi proibido adorar aqueles que vocês invocam além de Alá. E diga, não sigo seus desejos, pois me desviaria e não seria eu um dos orientados.